ดี๋ยวคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่12สิงหาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับการประท้วงในฮ่องกงเข้าสู่สัปดาห์ที่11แล้วนะครับขณะที่ประชาชนหลายพันคนยังคงปักหลักชุมนุมและยูเครนประท้วงประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินที่เยือนแคว้นไครเมียไต้ฝุ่นเลกิมาถล่มภาคตะวันออกของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว33รายและเมียนมาเผชิญน้ำท่วมใหญ่และดินถล่มนะครับเสียชีวิตแล้ว52รายนอกจากนี้เรายังมีรายงานเรื่อง FBI กำลังสอบสวนการเสียชีวิตในเรือนจำของมหาเศรษฐีเอปสตีนนะครับตามด้วยวิเคราะห์ข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ของประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกที่ไม่รวมสหรัฐเข้าไปด้วยส่งท้ายเป็นรายงานทางการแพทย์นะครับขาเทียมและปลอกขาที่ช่วยให้ชีวิตใหม่กับสัตว์พิการติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้ประท้วงชาวฮ่องกงหลายพันคนยังคงปักหลักชุมนุมในคืนวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นแม้มีคำสั่งห้ามชุมนุมในเขตที่อยู่ภายใต้การควบคุมของทางการจีนขณะที่ตำรวจฮ่องกงใช้แก๊สน้ำตายิงใส่ผู้ประท้วงเพื่อสลายการชุมนุมการประท้วงในวันอาทิตย์นั้นลุกลามไปยังหลายพื้นที่ของฮ่องกงนะครับรวมทั้งที่สนามบินระหว่างประเทศสวนสาธารณะวิกตอเรียและที่ย่านช้อปปิ้งคอสเวย์เบย์การประท้วงต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงซึ่งดำเนินเข้าสู่สัปดาห์ที่11นี้ถือเป็นวิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ่ของฮ่องกงในรอบหลายปีหลายสิบปีนะครับและกลายเป็นปัญหาท้าทายสำคัญที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งจะต้องขบแก้ตำรวจฮ่องกงระบุว่าได้จับกุมผู้ประท้วง16คนในวันอาทิตย์ซึ่งทำให้จำนวนผู้ถูกจับกุมทั้งหมดนั้นเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า600คนตั้งแต่การประท้วงเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนและต่อเนื่องจนถึงขณะนี้มีประชาชนเข้าร่วมนับล้านคนนะครับเพื่อต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่พร้อมเรียกร้องให้ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงลงจากตำแหน่งจนขณะนี้กลายไปเป็นการประท้วงเพื่อเรียกร้องการปฏิรูปเพื่อประชาธิปไตยเวลานี้บรรดาผู้ประท้วงได้นำกลยุทธ์ชุมนุมแบบฉับพลันมาใช้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตำรวจจับในลักษณะของแมวไล่จับหนูด้วยเมื่อวันศุกร์ผู้ชุมนุมหลายพันคนเข้าปิดล้อมพื้นที่โซนผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงโดยมีผู้ชุมนุมนั่งปิดล้อมพื้นที่บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าพร้อมตะโกนว่าให้ปลดปล่อยฮ่องกงและฝ่ายที่คอยแจกแผ่นพับสติ๊กเกอร์และกระเป๋าที่มีข้อความสกรีนภาษาอังกฤษและภาษาจีนแมนดารินเพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนฮ่องกงได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประท้วงที่ยืดเยื้อมานาน10สัปดาห์นะครับนอกจากนี้มีผู้ที่ถือโปสเตอร์แสดงภาพถ่ายที่ตำรวจฮ่องกงใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงอีกด้วยนะครับข้ามไปที่ยูเครนนะครับกระทรวงการต่างประเทศยูเครนประท้วงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่เดินทางเยือนแคว้นไครเมียในช่วงสุดสัปดาห์โดยบอกว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของยูเครนแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศยูเครนระบุว่าความพยายามของรัฐบาลกรุงมอสโกและสื่อของรัสเซียที่เรียกการเยือนครั้งนี้ว่าเป็นการเดินทางในประเทศของประธานาธิบดีปูตินนั้นเป็นการกระทำที่เปล่าประโยชน์และยังบอกด้วยว่าแคว้นไครเมียยังคงเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสื่อโทรทัศน์ของรัสเซียแพร่ภาพประธานาธิบดีปูตินในชุดเสื้อหนังสีดำกำลังเข้าร่วมขี่จักรยานยนต์ในขบวนที่จัดขึ้นโดยสโมสรมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่งในเมืองเซวาสโตโพลในไครเมียนะครับที่ซึ่งรัสเซียควบรวมมาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปีค.ศ. 2014การเยือนไครเมียของประธานาธิบดีปูตินครั้งนี้มีขึ้นขณะที่กำลังเกิดการชุมนุมประท้วงโดยฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของผู้นำรัสเซียจำนวนหลายหมื่นคนในกรุงมอสโกเพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นที่ยุติธรรมและโปร่งใสนะครับรายงานระบุว่ามีผู้ประท้วงถูกจับกลุ่มไปแล้วมากกว่า250คนครับ และที่สหรัฐนะครับเวลานี้ FBI กำลังสอบสวนการเสียชีวิตของมหาเศรษฐีเจฟฟรีย์ เอปสตีนผู้ต้องสงสัยในคดีละเมิดเด็กหญิงซึ่งถูกพบเสียชีวิตขณะอยู่ในเรือนจำจากเหตุที่ดูเหมือนว่าเป็นการฆ่าตัวตายขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐสั่งให้มีการสืบสวนหาความจริงโดยทันทีนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงรายงานจากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
ครับหลังจากที่มหาเศรษฐีเจฟฟรีย์ เอปสตีนผู้ต้องสงสัยคดีละเมิดเด็กหญิงเสียชีวิตขณะอยู่ในเรือนจำจากเหตุที่ดูเหมือนว่าเป็นการฆ่าตัวตายกระทรวงยุติธรรมสหรัฐสั่งให้มีการสืบสวนความจริงโดยทันทีสื่ออเมริกันรายงานการเสียชีวิตของเขาเมื่อวันเสาร์และขณะนี้หน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI และสำนักงานผู้ตรวจการของกระทรวงกำลังดำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นายเอปสตีนซึ่งเคยมีเพื่อนเป็นบุคคลสำคัญเช่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและเจ้าชายแอนดรูว์แห่งอังกฤษถูกดำเนินคดีซึ่งเขาอาจถูกตัดสินจำคุกยาวนานสูงสุด45ปีภายใต้ข้อกล่าวหาที่ว่าเขาตั้งขบวนการค้าประเวณีและกระทำผิดทางเพศต่อผู้เยาว์หลายสิบคนสื่อวอชิงตันโพสต์และ NBC ของสหรัฐรายงานว่าขณะที่นายเอปสตีนถูกจำคุกเจ้าหน้าที่เคยระบุให้เขาอยู่ในกลุ่มถูกเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายหลังจากเคยมีเหตุต้องสงสัยว่าเขาต้องการปลิดชีพตนเองก่อนหน้านี้แต่ในเวลาต่อมานายเอปสตีนไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ถูกจับตาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายรวมถึงในคืนที่เขาเสียชีวิตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐวิลเลียมบาร์กล่าวในแถลงการณ์ว่าตนรู้สึกตกใจกับข่าวการเสียชีวิตของนายเอปสตีนขณะที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวโดยรัฐบาลกลางเขาบอกด้วยว่าการเสียชีวิตของนายเอปสตีนทำให้เกิดคำถามสำคัญหลายคำถามที่ต้องตอบขณะที่เขาเสียชีวิตนายเอปสตีนถูกจำคุกอยู่ที่ศูนย์ราชทัณฑ์เขตแมนฮัตตันของนิวยอร์กในเวลาที่ยังมีคำถามที่ต้องตอบมากมายนักพูดและดาราตลกเทอร์เรนซ์เควิลเลียมส์เขียนทวีตที่พยายามเชื่อมโยงการตายของนายเอปสตีนกับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและต่อมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รีทวีตข้อความของดาราตลกรายนี้ขณะที่กำลังพักผ่อนอยู่ที่กอล์ฟคลับของครอบครัวในรัฐนิวเจอร์ซีย์แองเจลยูเรียโฆษกของบิลคลินตันตอบโต้ประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยทวีตที่กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าขันและแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่จริงและโดนัลด์ทรัมป์รู้อยู่แก่ใจโฆษกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นถึงการรีทวีตของโดนัลด์ทรัมป์ด้านแคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาทำเนียบขาวถูกถามถึงเรื่องการรีทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ในการให้สัมภาษณ์ในรายการ Fox News Sunday เธอกล่าวว่าผู้นำสหรัฐต้องการให้มีการสืบสวนหาความจริงในทุกประเด็นเธอยังได้ตำหนิผู้ที่พยายามเชื่อมโยงประธานาธิบดีทรัมป์กับนายเอปสตีนโดยการเผยแพร่คลิปเมื่อปีพุทธศักราช2535ที่มีภาพโดนัลด์ทรัมป์และเจฟฟรีย์เอปสตีนสนุกสนานรื่นเริงที่สถานตากอากาศมาอาลาโกของครอบครัวทรัมป์วุฒิสมาชิกมาโกรูบิโอแห่งรัฐฟลอริดาจากพรรครีพับลิกันเตือนผ่านทวิตเตอร์ในวันเสาร์ว่าการด่วนเผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคนบนพื้นฐานของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมืองแสดงให้เห็นว่าประเทศของเราเสี่ยงอย่างมากต่อการถูกป้อนข้อมูลผิดๆจากต่างประเทศในคดีของนายเอปสตีนอัยการระบุว่ามหาเศรษฐีแห่งวงการการเงินรายนี้เคยจ้างเด็กที่อายุเพียง14ปีช่วยหาเพื่อนที่เป็นผู้เยาว์มาให้เขาลวนลามในช่วงปีพุทธศักราช2545ถึง2548เมื่อ11ปีที่แล้วนายเอปสตีนกล่าวรับสารภาพต่อเจ้าหน้าที่ในรัฐฟลอริดาในคดีที่ละเมิดเด็กหญิงขอรับโทษจำคุกเพียง13เดือนและสามารถออกมาจากคุกเพื่อมาทำงานได้เกือบทุกวันขณะรับโทษเขาถูกสั่งให้จ่ายเงินชดใช้ผู้เสียหายและถูกลงทะเบียนในประวัติบุคคลว่าเป็นผู้ที่กระทำผิดทางเพศอัยการรัฐฟลอริดาผู้ดำเนินการในครั้งนั้นคือนายอเล็กซานเดอร์อะคอสตาซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน แต่นายอะคอสตาประกาศลาออกหลังจากมีการเปิดโปงการกระทำผิดอีกครั้งและการรับโทษเบาของนายเอปสตีนในรัฐฟลอริดาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับเรื่องราวการสืบสวนคดีที่กำลังถูกพูดถึงนะครับในสหรัฐไปต่อกันที่เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับมีหลายที่ด้วยกันนะครับเริ่มที่จีนก่อนรายงานของทางการจีนระบุว่าพายุไต้ฝุ่นเลกิมาที่พัดเข้าภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนในวันอาทิตย์นั้นได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว33รายและมีผู้สูญหายอีก16รายนะครับหลังจากเกิดเหตุดินถล่มในเมืองเหวินหลิงมณฑลซีเจียงห่างจากนครเซี่ยงไฮ้ราว190กิโลเมตรนะครับสำนักข่าวซินหวารายงานว่าดินได้ถล่มลงมากั้นแม่น้ำในเมืองดังกล่าวทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วราว10เมตรในเวลาเพียง10นาทีและทำให้หมู่บ้านแถวนั้นราว120แห่งต้องจมอยู่ใต้น้ำเจ้าหน้าที่ได้อพยพประชาชนราว1ล้านคนออกจากพื้นที่นะครับและได้ขอให้ปิดสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้สำนักข่าว CCTV รายงานว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินในนครเซี่ยงไฮ้และเมืองหางโจวรวมทั้งเมืองรอบๆไปแล้วกว่า 3,000 เที่ยวรวมทั้งรถไฟความเร็วสูงด้วยพายุเลกิมาได้ลดระดับกลายเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะครับขณะมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งตะวันออกของจีนในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นครับที่อินเดียครับเจ้าหน้าที่อินเดียกำลังเร่งส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยทางใต้และตะวันตกของประเทศซึ่งตัดขาดถนนหลายเส้นทางและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย144คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทหารอินเดียต้องใช้วิธีโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตนะครับรวมทั้งส่งความช่วยเหลือต่างๆในพื้นที่ประสบภัยรัฐเกราละทางใต้ของอินเดียซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่งโดยเฉพาะชายหาดที่สวยงามนั้นคือหนึ่งในพื้นที่ที่เผชิญน้ำท่วมหนักที่สุดมีผู้เสียชีวิตที่รัฐนี้แล้ว67รายและมีผู้อพยพราว 165,000 คนตามรายงานของ AFP นะครับโดยทางการอินเดียได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นกว่า 1,300 แห่งในรัฐเกราละนะครับส่วนที่เมียนมานะครับทหารและเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์พยายามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่หลังจากระดับน้ำสูงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องหาทางอพยพออกจากพื้นที่ด้วยตัวเองขณะเดียวกันยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในรัฐมอนทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมานั้นก็เพิ่มเป็น52รายนะครับหลังจากที่ทหารและหน่วยกู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมใต้ซากบ้านเรือนที่ถูกดินถล่มฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้บางส่วนของรัฐมอญรัฐกะเหรี่ยงและรัฐคะชินนั้นจมอยู่ใต้กระแสน้ำนะครับหนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmarระบุนะครับว่าเมืองเยในรัฐมอนคือพื้นที่ที่เกิดความเสียหายมากที่สุดโดยกระแสน้ำได้เข้าท่วมพื้นที่ราว2ใน3ของเมืองนี้และมีผู้อพยพหนีอุทกภัยกว่า 25,000 คนนะครับนั่นก็เป็นข่าวภัยธรรมชาติต่างๆนะครับในแถบเอเชียคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับครับประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้นกำลังก่อตั้งกรอบการค้าเสรีกับประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเช่นจีนญี่ปุ่นและอินเดียโดยที่ไม่มีสหรัฐเข้าร่วมนะครับและนักวิเคราะห์กล่าวว่ากรอบความร่วมมือนี้อาจประสบความล่าช้าผู้สื่อข่าวรัฟเจนนิงมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับขณะที่กำลังเกิดความหวังของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศคู่ค้าต่อความพยายามที่จะมีการสรุปความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือที่เรียกว่า RCEP นักวิเคราะห์ชี้ว่ากลุ่มการค้าที่อาจเกิดขึ้นไม่นานนี้มีความเสี่ยงต่อการถูกตอบโต้จากสหรัฐนะครับปัจจุบันอเมริกากำลังมีความขัดแย้งทางการค้าต่อเนื่องกับประเทศจีนซึ่งเป็นหนึ่งประเทศคู่ค้าภายใต้กรอบ RCEP หรือ ชื่อเต็ม Regional Comprehensive Economic Partnership กรอบความร่วมมือที่ถูกริเริ่มขึ้นเมื่อ7ปีก่อนประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศซึ่งรวมถึงไทยและหุ้นส่วนทางการค้าอีก6ชาติคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับหากพิจารณาถึงขนาดเศรษฐกิจรวมประเทศเหล่านี้มี GDP คิดเป็นร้อยละ32ของโลกและมีการค้าระหว่างกันคิดเป็นเกือบร้อยละ30ของการค้าโลกเมื่อวันที่4สิงหาคมนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวในงานแถลงข่าวระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาคมอาเซียนที่กรุงเทพว่าน่าจะมีการสรุปการเจรจาอาเซียนได้ก่อนสิ้นปีอาจารย์สจวตออที่สอนวิชากฎหมายและธุรกิจที่มหาวิทยาลัยดีคินยูนิเวอร์ซิตี้ในออสเตรเลียกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าภายในอาเซียนมีความกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคทางการค้าจากสหรัฐที่อาจกระทบถึงประเทศสมาชิกอาเซียน
There is an understandable concern I think about in ASEAN about the effect of future potential US trade barriers being
เขากล่าวเสริมว่าการก่อตั้งอาเซียนจะลดการพึ่งพาสหรัฐขณะที่มีการสร้างระบบของตลาดที่มีการประสานงานของอาเซียนเองเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะเพิ่มการใช้มาตรการลงโทษทางภาษีจากสินค้าจากจีนมูลค่ารวม 300,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการยกระดับความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจที่กินเวลามา18เดือนแล้วท่ามกลางสงครามการค้ากับสหรัฐดูเหมือนว่าจีนให้ความหวังกับอาเซียนเช่นกันสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ากว่า2ใน3ของการเจรจาเรื่องการเข้าถึงตลาดระดับทวิภาคีภายใต้กรอบอาเซียนหาข้อสรุปได้แล้วและน่าจะมีการสานต่อการเจรจาอย่างแข็งขันต่อไปนอกจากเรื่องการค้าเสรีและการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบราคาถูกอาเซียนยังครอบคลุมเรื่องกฎหมายแรงงานและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญานะครับดังนั้นดูเหมือนว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ประเทศสมาชิกต้องหารือกัน
These kind of deals take a long time to agree. Then they have to be ratified by parliaments. Then they have to be implemented.
Rajiv Biswas, หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจของ IHS Markit ที่สิงคโปร์กล่าวว่าความหวังที่จะทำให้เกิดข้อสรุปอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นปีนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะว่าอาเซียนนั้นมีหัวข้อในการเจรจาทั้งหมด18หัวข้อแต่มีเพียง7หัวข้อที่ได้รับความตกลงไปแล้วเท่านั้นเขากล่าวว่าหากพิจารณาถึงเวลาที่ใช้ในการผลักดันกฎหมายรองรับอาเซียนในแต่ละประเทศขั้นตอนเหล่านี้ใช้เวลานานดังนั้นการรีบเร่งหาข้อสรุปของอาเซียนจึงดูไม่สมเหตุสมผลตามสถานการณ์จริงความล่าช้าอีกประการหนึ่งมาจากอินเดียราจีฟบิสวาสแห่ง IHS Markit ระบุว่าอินเดียยังคงไม่ผลักดันการเจรจาอาเซียนเพราะกังวลเรื่องสินค้านำเข้าราคาถูกจากจีนและการแข่งขันในภาคการผลิตจากแดนมังกรนักวิเคราะห์โอไอซุนแห่งสถาบัน Institute of International Affairs ที่สิงคโปร์กล่าวว่าอินเดียประเทศเดียวนั้นสามารถชะลอการเจรจาของอีก15ประเทศในกลุ่มแม้ว่าจีนและอาเซียนแทบจะเห็นพ้องต้องกันในเรื่องการเข้าถึงตลาดและการค้าเสรีต่อกันสถาบัน Brookings Institute ที่กรุงวอชิงตันเปิดเผยเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าหากเกิดอาเซบขึ้นจริงตามเป้าหมายคืออีก11ปีจากนี้กลุ่มประเทศอาเซบซึ่งมีประชากรคิดเป็นร้อยละ47ของโลกจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 286,000 ล้านดอลลาร์ให้กับเศรษฐกิจโลกต่อปีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับนั่นก็เป็นเรื่องของข่าวธุรกิจนะครับเรื่องของการทำข้อตกลงการค้าของประเทศแถบอาเซียนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้นะครับยังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook Live นะครับทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับตอนเช้า6โมงครึ่ง และยังสามารถติดตามเราได้เช่นกันทาง YouTube นะครับ VOA Thai Channel ครับ Voice of America VOA Washingtonฟังข่าวกันต่อนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเกิดเหตุรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาโมเดล3ไฟไหม้หลังจากชนกับรถลากคันหนึ่งบนถนนมอเตอร์เวย์ในกรุงมอสโกของรัสเซียนะครับนายอเล็กไซ เทรดยาคอฟผู้ขับขี่รถเทสลาคันเกิดเหตุกล่าวกับเว็บไซต์ RENTV ของรัสเซียว่าตนกำลังขับรถอยู่ในโหมดช่วยเหลือการขับขี่ซึ่งหมายความว่าเขายังคงเป็นผู้ควบคุมพวงมาลัยขณะที่เกิดเหตุและมองไม่เห็นรถลากก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะครับที่ผ่านมาบริษัทเทสลาของนายอีลอนมัสก์พยายามยืนยันเรื่องความปลอดภัยของรถยนต์รุ่นโมเดล3หลังจากที่สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยบนท้องถนนของสหรัฐได้เรียกตัวผู้บริหารของเทสลามาตอบคำถามไปแล้วอย่างน้อย5ครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้อุบัติเหตุครั้งล่าสุดก็ยิ่งสร้างความคลางแคลงใจในการใช้ระบบขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติของเทสลานะครับแต่ทางผู้บริหารเทสลาบอกว่าฟังก์ชันดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาให้หลีกเลี่ยงการชนนะครับและเตือนผู้ขับรถยนต์เทสลาให้ระมัดระวังและอย่าพึ่งพาฟังก์ชันขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัตินี้มากเกินไปนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยวิธีการใหม่ที่พ่อแม่ชาวอเมริกันนำมาใช้ในทางที่ผิดๆในระบบการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์นะครับพบว่าผู้ปกครองหลายคนเพิกถอนสิทธิ์การเลี้ยงดูบุตรของตนในทางกฎหมายเพื่อให้เด็กได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อใช้เป็นค่าเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยทั้งที่จริงแล้วเงินดังกล่าวนั้นมีไว้สำหรับช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขัดสนอย่างแท้จริงนะครับผู้สื่อข่าวพบกรณีล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเมื่อมีผู้ปกครองกลุ่มเล็กๆที่อาศัยอยู่นอกเมืองชิคาโกมอบสิทธิ์การเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมายให้แก่เพื่อนและญาติๆโดยเด็กนั้นสามารถแจ้งว่าตนต้องเลี้ยงดูตัวเองและลำบากกว่าที่เคยเป็นอยู่นักเรียนเหล่านั้นได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลสูงถึงปีละ 11,000 ดอลลาร์และยังสามารถรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้อีกด้วยนะครับบางครั้งทุนการศึกษาเหล่านี้จ่ายให้เท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวผู้ปกครองบางคนที่อยู่ในกลุ่มซึ่งใช้กลอุบายนี้กล่าวนะครับว่าพวกเขาทำตามคำแนะนำของบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่ชื่อว่า Destination College เว็บไซต์ของบริษัทนี้ระบุว่าสามารถช่วยให้ผู้ปกครองจ่ายค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยด้วยวิธีที่ประหยัดที่สุดนะครับผู้ปกครองเหล่านั้นถูกจับได้เมื่อครูแนะแนวบางคนในโรงเรียนมัธยมที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้นและนำเรื่องมาแจ้งที่สำนักงานรับสมัครของโรงเรียนที่ว่านี้นะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับขาเทียมและปลอกขานั้นนอกจากจะใช้กับคนแล้วยังนำไปใช้กับสัตว์ที่พิการได้ด้วยนะครับและใกล้ๆกับกรุงวอชิงตันมีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งได้ออกแบบและประดิษฐ์ปลอกขาและอุปกรณ์เทียมให้กับสัตว์พิการทั่วโลกนะครับเดโบราห์บร็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
โรงช่างแห่งนี้ผลิตกายอุปกรณ์เป็นการเฉพาะนะคะปลอกขาและกายอุปกรณ์เทียมทุกชิ้นทำขึ้นเพื่อใช้กับสัตว์ส่วนมากเป็นสุนัขเลี้ยงค่ะคุณเดริกคัมพนาผู้ก่อตั้งบริษัทไบโอนิกเพ็ทส์มองว่าผลงานกายอุปกรณ์ต่างๆที่เขาคิดค้นขึ้นเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งค่ะ
I am hand sculpting each one of these devices from scratch using plaster and building with plastics and foams and
เขากล่าวว่าเขาผลิตกายอุปกรณ์เทียมแต่ละชิ้นขึ้นมาด้วยมือทำขึ้นเองทั้งหมดตั้งแต่ต้นโดยใช้ปูนพลาสเตอร์ในการหล่อและประกอบขึ้นจากพลาสติกและโฟมค่ะถือว่าเป็นงานศิลปะทุกขั้นตอนก็ว่าได้คัมพนาใช้อุปกรณ์ที่แปลกไปกว่าเดิมในการผลิตกายอุปกรณ์เทียมค่ะ
I've used this pizza oven for building about 30,000 devices for all different animals
เขาบอกว่าใช้งานเตาอบพิซซ่าเตานี้มานานโดยช่วยผลิตอุปกรณ์ออกมาแล้วรวม 30,000 ชิ้นให้แก่สัตว์ชนิดต่างๆเตาอบนี้ใช้อบพลาสติกค่ะ บริษัท Bionic Pets ตั้งอยู่ที่เมืองสเตอร์ลิงในรัฐเวอร์จิเนียเป็นหนึ่งในบริษัทราว10แห่งทั่วโลกเท่านั้นที่ผลิตกายอุปกรณ์เทียมที่ออกแบบเฉพาะตัวให้แก่สัตว์ค่ะ
We were able to make one of the first leg braces for a camel in the world. Every day I get kind of a new request and a new challenge.
คัมพนากล่าวว่าบริษัทของเขาได้ประดิษฐ์ปลอกขาชิ้นแรกในโลกให้กับอูฐตัวหนึ่งและเขาได้รับการติดต่อให้ประดิษฐ์กายอุปกรณ์เทียมใหม่ๆที่ท้าทายให้กับสัตว์ทุกวันค่ะในปัจจุบันนะคะมีความนิยมนำกายอุปกรณ์ไปใช้กับสัตว์เลี้ยงพิการหลากหลายชนิดมากขึ้นค่ะคัมพนาเจ้าของบริษัท Bionic Pets บอกว่าเขามีความสุขใจมากจากการช่วยเหลือสัตว์โดยในโครงการที่ใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่งของเขาคัมพนาได้เดินทางไปแอฟริกาเพื่อนำปลอกขาชิ้นหนึ่งไปสวมให้กับช้างป่าที่ชื่อจาบูซึ่งเป็นช้างแอฟริกันจากบอสวานาค่ะ
So Jabu the African elephant from Botswana he actually fell into a termite hole and he twisted his wrist really bad so I was able to make a brace to stabilize the leg
so คัมพนาบอกว่าจาบูตกลงไปในโพรงปลวกทำให้ข้อเท้าข้างหนึ่งพลิกและบาดเจ็บรุนแรงเขาจึงประดิษฐ์ปลอกขาช้างขึ้นมาเพื่อให้จาบูสามารถเดินไปไหนมาไหนได้และไม่ตกเป็นเหยื่อของสัตว์ล่าเนื้อในป่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคัมพนาบอกว่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้เดินทางไปรักษาสัตว์ด้วยตัวเองแต่ว่าจะจัดส่งชุดกายอุปกรณ์ไปให้กับลูกค้าเพื่อหล่อปลอกขาของสัตว์เพื่อใช้เป็นแบบแล้วส่งกลับมายังทางบริษัทเพื่อทำการผลิตเป็นกายอุปกรณ์เทียมหรือขาเทียมตามแบบที่ส่งมาค่ะคัมพนาบอกว่าทางบริษัทจัดส่งชุดทำปลอกแม่แบบไปทั่วโลกนะคะลูกค้าจะส่งปลอกที่หล่อแบบคืนมาทางไปรษณีย์ค่ะและเมื่อทางบริษัทผลิตเป็นขาเทียมหรือกายอุปกรณ์เทียมเรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งกลับคืนไปยังลูกค้าทางไปรษณีย์เช่นกันค่ะคุณลิซ่าโบคินนำสุนัขเลี้ยงตัวหนึ่งของเธอมาติดปลอกขาข้างหนึ่งที่พิการหลังจากการผ่าตัดไม่ได้ผลนะคะ
He wasn't gonna ever be a normal dog again and he would need to wear a brace
คุณโบคินกล่าวว่าหมาของเธอจะไม่เหมือนกับหมาปกติทั่วไปเพราะว่าต้องใส่ปลอกขาตลอดเวลาค่ะส่วนสุนัขเลี้ยงที่อายุมากของลูกค้าอีกคนหนึ่งซึ่งบาดเจ็บเพราะเส้นเอ็นที่หัวเข่าขาดคุณคัมพนาได้ประดิษฐ์ปลอกหัวเข่าขึ้นมาเพื่อให้เส้นเอ็นเยียวยาได้ดีขึ้นค่ะ
I just want him to live the last few years of his life, you know, the best he can.
มิซิและคาสเจ้าของสุนัขบอกนะคะว่าเธออยากให้สุนัขเลี้ยงอายุมากตัวนี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในชีวิตบั้นปลายของสุนัขค่ะคัมพนาบอกว่าเขามีความสุขใจทุกครั้งเวลาที่ติดปลอกขาให้สุนัขสำเร็จค่ะและได้เห็นหมาเริ่มเดินได้อีกครั้งค่ะทักษณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันYou just call up my name
and you know wherever I am ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
แหมอยู่อย่างมีความหวังและมีคนช่วยเหลือ ในช่วงชีวิตนี้ขาดอวัยวะสำคัญไปมีความหมายทั้งคนและสัตว์เลยนะคะ
ใช่ครับแล้วก็ดูเห็นในวิดีโอนะครับคุณคนนี้ก็ทำขาเทียมเนี่ยนะฮะให้กับสัตว์เรียกว่าหลายชนิดมากขนาดช้างขนาดขาเทียมสำหรับช้าง ก็ยังทำ
เลย
ใช่ครับคือเป็นคนที่ผลิตขาเทียมสำหรับสัตว์เกือบทุกชนิดนะฮะว่าอย่างนั้น
โอ้ได้บุญกุศลสูงมากขาตั้งแต่ช้างลงมาเล็กที่สุดนี่ทำให้สัตว์ประเภทไหนคะ
แมวครับถ้าเล็กกว่านั้นเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงถ้าเป็นพวกหนูแมลงอะไรอย่างนี้คงยากใช่แต่ว่าย
ากนะ
สุนัขนี่จะเยอะฮะสุนัขจะเยอะจะเห็นที่นี่มีสุนัขที่ขาพิการแล้วก็จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเนี่ยเยอะฮะคุณจูลี่นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มักจะรับสุนัขพิการเหล่านี้มาดูแลนะฮะแล้วก็ให้ในช่วงบั้นปลายของชีวิตคุณจูลี่ที่ทำงานเคยทำงานกับเราเนี่ยครับ
อ๋อค่ะแหมน่าชื่นใจแล้วก็เรื่องผู้ปกครองกับนักเรียนฟังแล้วก็แปลกดีนะมีบริษัทที่รับบริการว่าจะให้ค่าใช้จ่ายได้ฟรีในการทำให้ลูกเรียนจบได้เงินเยอะเลยนะคะคุณทรงพ
ลใช่ครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่มีเงินมาเกี่ยวข้องมากมายมหาศาลแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับหนี้ของนักเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่คือเพราะว่าค่าเรียนแพงมากตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเนี่ยคือ บางทีพ่อแม่ก็จ่ายไม่ไหวก็จะต้องเนี่ยฮะกู้หนี้ยืมสินกู้เงินระดับมหาวิทยาลัยมาเรียนแล้วก็จนไปถึงในการที่จะต้องหาวิธีต่างๆเพื่อจะทำให้ค่าเรียนเนี่ยถูกลงนะฮะก็มีการโกงมีการใช้วิธีอาจจะเทาๆเรียกว่าอาจจะไม่ถึงกับผิดกฎหมายทีเดียวแต่เป็นสีเทาเพื่อที่จะทำให้ค่าเรียนเนี่ยถูกลงก็มีเยอะครับมีเยอะเราจะได้เห็นข่าวอยู่ตลอดเวลา